Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сезби микрофонда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 6-февраль, дүйшөмбү, азаттыкты алдыдагы бир саат уктурууда. Кепровод иши боюнча кармалгандардын сүйлөшүүлөрү жаздырылган аудио, жазмаларга жасалган лингвистикалык экспертизанын корутундусу чыкты.
Экспертизалар ойлогондой чыккан эмес окшойду. Ошондуктан булар эч жака публиковать этпесин, көрсөтпөсүн деп гриф коюп засекречивать деп атат да.
АКШ өз аба мейкиндигине бир нече күндөн бери учуп жүргөн Кытайдын шектүү аба шаарын атып түшүрдү. Кытай бийлиги 3 автобустун көлөмүндө болгон бул учуу шаар аба ырайын изилдөө гана максатын көздөгөн белгилеп жатат.
Америкалык расмий өкүлдөр бул шаарды Кытайдын чалгындоочу аппараты деп мүнөздөгөн. Президент Джо Байдендин администрациясы жана Пентагондун өкүлдөрү Кытайдын АКШнын аба мейкиндигине шаар жөнөткөнүн кабыл алынгыс деп атаган.
Орусиядагы мигранттар аларга анык эмес диагноз коюлуп жатканын айтышууда.
Башка көз карандысыз лабораториялардан тапшырганда диагноздор тастыкталбай жатат. Биздеги окуяларда жугуштуу оорусу бар деп шектелген мигранттын биринин дагы, баса белгилен биринин дагы диагнозу тастыкталган жок.
Ошондой эле алдагы берүүдө сөз дайра түрмөгүн жана эже сиңдилер берүүсүн сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Кубат Касымбеков тануп алалы.
Саламатсыздарбы? Эркин журналист, блогер Ыдырыс Исаков Ош шаардык ички иштер башкармалыгына суракка чакырылды. Бул тууралуу маалыматты ал өзү жекшемби күнү Азаттыкка арастап, аны 12 чакырышканын колуна чакыруу тиелектигин тактады. Исаковго алгач ички иштер министрлигинен байланышка чыгышкан, кийин шаардык милициянын тергөөчүсү телефон чалган. Алар журналисттен интернетте тарап жаткан видеосуна байланыштуу түшүндүрмө берүүнү талап кылышкан.
Мен 2019-жылы сүйлөгөнмүн да, Садыр Жапаров деген эми бир спортсмен депчи. Ошонумду эски видеону таап, бирөө тиктокко чыгарыптыр. Анан ошол тикток ызычуу кылып атыптыр азыр. 175,000 просмотр болуптур кечеден бери. Ошодон окшойт.
Деп билдирди Исаков. Ош шаардык милициясы журналисттин суракка чакырылышы боюнча кийинчерээк түшүндүрмө берилерин маалымдады. Ыдырыс Исаков Азаттык радиосунда бир нече жыл эмгектенип, курч материалдары жана иликтөөлөр менен таанылган. Учурда өзүнүн аты менен YouTube порталында канал ачып, түрдүү багыттагы материалдарды чыгарып келет. Анын каналында 417,000 катталуучу бар. Кемпировод иши боюнча кармалгандардын сүйлөшүүлөрү жаздырылган аудио жазмаларга жасалган лингвистикалык экспертизанын корутундусу чыкты. Бул тууралуу маалыматты 5-февралда Азаттыкка укук коргоочу Азиз Абдырасулова ырастады. Азырынча ички иштер министрлиги корутунду тууралуу комментарий бере элек. Укук коргоочу Азиз Абдырасулованын айтымында адвокаттар корутундунун жыйынтыгына жана процедуралык маселелерге нааразы болуп жатышат.
Ар биринин айткан сөзүнө карата чыгып атат экспертизанын жыйынтыгы. Кээ бирлеринде кылмыштын курамы жок, кээ бирлеринде кылмыштын курамы бар болуп калып атат да.
Деп билдирди Азиза Абдырасулова. 2022-жылдын октябрында кыргыз өзбек чекарасындагы Кемпировод суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга өтүп жатышына нааразылыгын билдирип жүргөн 25 ашуун саясатчы жана активисттер кармалган. Милиция аларга каршы массалык башылмандыкка даярдануу беренеси менен кылмыш ишин козгоого 22 октябрда алардын Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгонун айткан. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирген. Камалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Иш жашыруун деген макам алдында карала турганы 18-январда белгилүү болгон. Эл аралык жаңылыктардан Украина коргоо министри Алексей Резников Орусия Украинага басып киргенин бир жылдыгын утурлай жаңы чабуулдарга өтүшү мүмкүндүгүн айтты. Ал Украина армиясы мындай чабуулдардын мизин кайтарууга даяр экенин 5-февралда Киевдеги маалымат жыйынында билдирди. Албетте, биз алардын кийинки чабуулдарына даярданып жатабыз. Алар ушуга чейин аракет кылып келишти, бирок атайын операциясына бир жылдан бери кириш албай коюшту. Андыктан алар бир нерсе ойлоп табууга аракет кылат, деди Резников. Ал НАТОнун Украинага жөнөтүп жаткан жаңы танктары Киевдин Орусияга каршы контур чабуулдарында темир муштун болуп берерин айтып, батыш мамлекеттерин Украина армиясын аскердик учактар менен да камсыз кылууга чакырды. Орусия Украинага басып киргенине 24 февралда бир жыл толот. Бул датанын алдында Москва жаңы аскердик чабуулдарга даярданып жатканын Украин бийлиги баймабай айтып жатат. Дээрлик бир жыл ичинде Орусия армиясынын согуштагы жоготуулары 131,290 адамды түзгөнүн Украинанын куралдуу күчтөрү 5 февралда билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги акыркы жолу былтыр сентябрда жоготуулар тууралуу маалымат берип 5937 аскери согушта каза болгонун маалымдаган. Пакистандын төңкөрүш аркылуу бийликке келген мурдагы президенти Первез Мушараф 79 жашында көз жумду. Пакистандын армиясы Мушараф Дубайда узакка созулган оорудан улам каза болгонун жекшемби күнү билдирди. Жергиликтүү медиа кабарлагандай, Мушарафтын сөөгү Бириккен Араб Эмираттарынан Пакистанга атайын учак менен жеткирилет. Первез Мушараф 1999 жылы кан төгүүсүз ишке ашырылган төңкөрүштөн кийин бийликке келген. Ал 2001 жылдан 2008 жылга чейин президенттик кызматты ээлеген. 2013 жылы Мушарафка чыккынчылык кылды деген айып тагылып, сот аны өлүм жазасына өкүм кылган, бирок бир айга жетпей бул чечим жокко чыгарылган. 2016 жылы ага даарылануу үчүн Бириккен Араб Эмираттарына кетүүгө уруксат берилген. 5 февралда Казакстандын Алматы шаарында аялдардын тынч жүрүшкө чыгуу укугун жактаган акция өттү. 150 адам шаардагы Махатма Ганди атындагы сейил бакка чогулуп, жергиликтүү бийликти активисттерден 8 мартка пландалган жүрүшүнө жана митингине уруксат берүүгө чакырышты.
Согласовать нельзя, отказать.
Жекшембидеги акцияга чыккандар 8 марттагы жүрүш болсун, митинг өтсүн, акимчилик шылтоо айтпа деген сыяктуу плакаттарды көтөрүп уран чакырып турушту. Буга чейин Алматынын акимчилиги активисттерге жана феминисттик кыймылдарга аялдардын эл аралык күнүндө шаарда жүрүш өткөрүүгө уруксат берген эмес. Жергиликтүү бийлик башка бир уюмга 8 март күнү 3 митинг өткөрүүгө уруксат берип койгонун жөө келтирген. Бирок аялдардын жүрүшүн өткөрүүнү көздөгөн активисттер бийлик акция маалында ыңгайсыз темалардын көтөрүлүшүнөн чоочулап жатканын айтышууда.
Кубат Касымбеков айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемеден таба аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 6 февралда Кыргызстандын көпчүлүк тоолуу райондорунда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 4-9 градус, Таласта 3-8, Баткен Ош Жалал Абадта 6-11 градус жылуу болот, Ысык Көлдө 1-6, Нарын аймагында -2-7 градус, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус суук болот, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы +7-+6 градус болот. Макалаларга өтөбүз. Кемпирабад иши боюнча кармалгандардын сүйлөшүүлөрү жазылган аудио жазмаларга жасалган лингвистикалык экспертизанын корутундусу чыгып, алардын адвокаттарына тапшырылып жатат. Анда кармалгандардын айрымдарынын сөзүндө кылмыштын курамы бар, айрымдарынын кебинде кылмыштын курамы жок деп белгиленгени белгилүү болду. Айыпталып жаткандардын адвокаттары корутундунун жыйынтыгына жана процедуралык маселелерге нааразы экенин билдирип жатышат. Ички иштер министрлиги аталган ишке жашыруун деген гриф коюлган деген негизде корутунду тууралуу маалымат берген жок. Толугураак Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Укук коргоочу Азиза Абдирасулова Кемпир Абад ишине байланыштуу жүргүзүлүп жаткан лингвистикалык экспертизанын корутундусу чыгып, адвокаттарга берилип жатканын 5 февралда айтып чыкты. Ал Бишкектеги Каса Италия кафесинде өткөн Кемпир Абадтык коргоо комитетинин мүчөлөрүнүн жолугушуусунан жазылган үндөрдү аныктоо үчүн дайындалган лингвистикалык экспертиза олуттуу мыйзам бузуулар менен коштолгон деп эсептейт.
10 ноябрда соттолуучулар, айыпталуучулар дагы, адвокаттар дагы таанышкан эмес ал токтом менен. Дегиле биздин мыйзам боюнча мыйзамсыз алынган, табылган далилдер алар мыйзамсыз деп боло бериш керек да, кылмыш ишине тиркелбеш керек. Ошондуктан адвокаттарда толук мыйзамдуу жолдору бар муну жокко чыгарууга. Себеби ошо 10 ноябрь 2022 жылы адвокаттардын колу жок, айыпталуучулардын колу жок, бул мыйзамсыз жиберилген. Токтомдун өзү мыйзамсыз. Абак жайга эме тергөөчүлөр басып кирбеш керек.
Абакта отургандардын бири активист Перизат Суранованын адвокаты Жаныш Бараков лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы чыкканын ырастады. Бирок ал азырынча аны менен тааныша элек, тергөөчү чакырганы менен Суранованын ден соолугуна байланыштуу бара албай жатканын Азаттыкка билдирди.
Силер менде аны ознакомлить этишиңер керек, копияны бербейсиңер, көрсөтпөйсүңөр, десем жок, сиз биринчи кириңиз, сиздин подзащитныңызды тааныштырабыз, анан кошо ошол жерден сизди тааныштырабыз деп качып атат да. Вот, видимо, бул жактан гриф коюлган учурда мындай экспертизалары, мен бул жеке менин оюм, өзүмдүн экспертизалар ойлогондой чыккан эмес окшойт. Ошондуктан булар эч жака публиковать этпесин, көрсөтпөсүн деп гриф коюп засекречивать этип атат да.
Адвокаттын айтымында Суранованын абалы начарлап кеткен, дарыгерлер ага тез арада операция жасалышы керек деген бүтүм чыгарганына карабай, ал абакта кармалууда. Абактагы активист Рита Карасартованын кызы Касиет Мамырбай 5 февралда Азаттыкка берген комментарийинде экспертизанын жыйынтыгы тууралуу мындай маалыматтарды айтты. Адвокаттар кылмыш жазы кодексинин нормалары бузулду деген негизде экспертизанын жыйынтыгы менен таанышууга барган жок. Иштин жашыруун деген грифи бар, ошондуктан толук айта албайм. Жалпы 3 экспертиза жасалган, анын бири политологиялык, экөө лингвистикалык экспертизалар. Азыр апам жазаларды аткаруу кызматынын ооруканасында богок жүрөк ооруларынан улам дарыланып атат. Бизге апама жолугууга уруксат жок, болгону 2 жумада бир жолу кат алышып беришип атабыз. Тергөө иштери абдан жай жүрүүдө. Азаттык экспертизанын корутундусу тууралуу ишти тергеп жаткан Ички иштер министрлигине кайрылды. Мекеменин басмасөз кызматынын жетекчиси Тилек Өтөров жашыруун деген грифтен улам комментарий бере албайсын билдирди.
ДМВДда таанышкандай комментарий бере албайбыз ал боюнча. Жок, комментарий жок.
2022 жылдын октябрында өзгөндө кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына нааразылыгын билдиргендердин жыйыны өткөн. Андан кийин курамына бир топ белгилүү саясатчы, активист, укук коргоочу жана жарандык активист кирген Кемпироваттык коргоо комитети түзүлгөн. Көп өтпөй алардын 30га жакыны камакка алынган, бир нечеси үй камагына чыгарылган. Учурда 23 киши Бишкектеги номер 1 тергөө абагында камакта отурат, анын 5 аялдар. Алар менен кошо жапырт кармалган мурдагы депутат Канатбек Исаевдин ишин өзүнчө бөлүп кетишкен. Ал 2017 жылы козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганы расмий маалымдалып, 11 январда үй камагына чыккан. Кылмыш ишин козгоого алардын Кемпироват суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылган. Ушул жыйында айтылган сөздөрдүн аудио жазууларына комплекстүү лингвистикалык жана политологиялык соттук экспертиза 10 ноябрда дайындалган, бирок аны жүргүзгөн лингвисттерди эксперттик топтун мүчөлөрүн таба алган жокпуз. Абактагы активист Перизат Суранованын адвокаты Жаныш Бараков Ички иштер министрлигине тиешелүү токтомунда экспертиза кайсы органга, кайсы эксперттерге берилери так жазылбаганын маалымдады. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубуз делералык темадагы баян менен улантабыз. АКШ өз аба мейкиндигине бир нече күндөн бери учуп жүргөн Кытайдын шектүү аба шаарын акыры атып түшүрдү. Бээжин Америка тараптын бул кадамына кескин нааразылыгын билдирди. Кытай бийлиги 3 автобустун көлөмүндөй болгон бул учуучу шар аба ырайын изилдөөгө гана максатын көздөгөнүн билгилесе, Кошмо Штаттар аны тынчы шаар деп мүнөздөп жатат. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Кошмо Штаттардын армиясынын F-22 учагы тынчы деп мүнөздөргөн кытайлык учуучу шаарды ишемби күнү Атлантика океанынын Түштүк Каролина штатына тушташ жээгинде атып түшүрдү. Жергиликтүү тургундар тартып калган видеолордон асманда аскердик учактын ракетасы тийгенден кийин учуучу шаар жарылып, ак түстөгү материалы ылдый түшүп баратканын көрүүгө болот.
Биз 5 карап отурдук окшойт. Анан батыш тараптан аскердик учактын изин көрдүк. Түз эле шаарды көздөй тез учуп баратты. Андан соң учактан бир нерсе учуп чыкты. Ракета экенин билдим. Анан жарылуу болгонун көрдүк.
Деп айтып берди окуяга күбө болгон Surfside Beach шаарчасынын тургуну Рон Лепман. Пентагон жана АКШ өкмөтүнүн расмий өкүлдөрү билдиргендей, көлөмү мектеп окуучуларын таашыган 3 автобустай болгон учуучу шаар Кошмо Штаттардын Аляска штатына караштуу Алеут аралдарынын аба мейкиндигине алга 28 январда кирген. 30 январда Аляска аркылуу Канада тарапка өткөн. Бир күндөн кийин учуучу шаар кайра АКШнын аймагына кирип, өзөктүк ракеталарды жасай турган бир нече аскердик объект жайгашкан Монтана штатында байкалган. Гели толтурулган аба шары кадимки коммерциялык каттамдагы учактардан да кыйла бийик, жерден 18 метр бийиктикте учуп жүрдү. Америкалык расмий өкүлдөр бул шаарды Кытайдын чалгындоочу аппараты деп мүнөздөгөн. Президент Джо Байдендин администрациясы жана Пентагондун өкүлдөрү Кытайдын АКШнын аба мейкиндигине шаар жөнөткөнүн кабыл алынгыс деп атаган. Байдендин каршылаштары анын ичинде мурдагы президент Дональд Трамп да шаарды чукул арада атып түшүрүүнү талап кылган. Расмий Бээжин бул учуучу аппаратты жарандык максатта гана колдонулуучу аба ырайына байкоо салуучу шаар деп атап, ал кокустан багытын буруп кеткенин билдирген. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден 4 февралда айткандай, ал Кытайдын аба шаарын атып түшүрүү буйругун 1 февралда эле берген. Бирок армия жетекчилери шаардын калдыктары жердеги жайкын тургундарга жана объектилерге коркунуч жаратпаш үчүн ыңгайлуу учурду күтө турууну чечкен.
Алар аны ийгиликтүү атып түшүрүштү. Мен бул ишти аткарган биздин авиаторлорго ыраазычылык билдиргим келет. Бир аздан соң бизде кошумча маалымат болот,
деп билдирди Джо Байден.
Учурда Түштүк Каролинанын жээгиндеги 11 чакырымдык аймакта учучу шаардын калдыктарын жыйноо боюнча операция жүрүп жатат. Бул ишке 2 аскердик кеме тартылды. Пентагон расмий билдирүүсүндө Кытайдын Тыңчы шаарынан АКШда купуя маалыматтарды топтошун алдын алуу үчүн тиешелүү чаралар көрүлгөнүн, шаардын өзүн жана андагы жабдыктарды изилдөө Американын коопсуздук кызматтары үчүн маанилүү экенин белгиледи. Кантсе да аба шаарынын атып түшүрүлүшү Бээжиндин кескин билдирүүсүнө себеп болду. Кытайдын коргоо министрлиги АКШны жарандык максаттагы учкучсуз учуучу аппаратка каршы күч колдонду деп айыптады. Биз АКШнын аракетине расмий түрдө нааразычылыгыбызды билдиребиз жана ушундай учурларда баардык керектүү чараларды көрүүгө болгон укугубузду сактап калабыз деп билдирди министрликтин басма сөз өкүлү Тан Кэфей. Кытай бийлиги аба шаарынан өз багытын башкаруу мүмкүнчүлүгү чектелүү болгонун, бул окуя кокустук экенин кайтылап жатат. Бирок АКШнын эксперттери соңку бир канча күн ичинде бул шаар багытын өзгөртө аларын көрсөткөнүн айтышууда. Пентагонда ушуга окшош дагы бир шаар Латын Америкасында учуп жүргөнү аныкталганын билдирген. Кантсе да соңку окуя Вашингтон менен Бээжиндин ансыз да пикир келишпестиктер менен коштолгон мамилесинде жаңы кайым айтышууга жол ачып койду. Кытайдын учуучу шаары Американын аба мейкиндигин бузуп киргенине байланыштуу АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен дем алышка белгиленген Бээжин сапарын токтотуп койду. Кытай менен тирешип келе жаткан Тайвандын бийлиги Бээжиндин башка өлкөлөрдүн аба мейкиндигин бузуу аракети эл аралык мыйзамдарга каршы келерин айтып, мындай окуяларга эл аралык коомчулук чыдап отурбашы керек экенин билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми мигранттар темасы менен берүүнү улантсак. Орусияда жугуштуу ооруларга текшерилген айрым мигранттар аларга так эмес диагноз коюлуп жатканын айтып чыгышты. Дарылануудан баш тарткандарына өлкөдөн чыгып кетүү талабы менен расмий каттар келе баштаган. Ал эми аргасыз дарылангандар аларга берилген дары дармек боюнча суроо салып жатышат. Аларда эксперттер бул диагноздор жасалма деген пикирде. Теманы Гүлжан Эшбаева улантат.
Орусияда милдеттүү медициналык текшерүүдөн өткөн айрым мигранттар аларга калп диагноз коюлуп жатканын айтышууда. Тагырагы Сахарова миграция борборунда алардан ВИЧ, сифилис сыяктуу оору табышып, башка лабораториялардан таза деп чыккан жыйынтыкты кабыл албай жатышат. Дарылануудан баш тарткандарына Орусиянын аймагынан чыгып кетүү талабы менен расмий каттар келе баштаган. Ал арада дарыланууга аргасыз болгондор уколдордон улам ден соолугуна кабатыр болушууда. Азаттыкка окуясын айтып берген дээрлик бардык мигранттар коомчулукка уят болуудан коркот экен айтышты жана аты жөнүн үнүн өзгөртүп берүүнү суранышты. Алардын бири Аксаамай бизге төмөнкүлөрдү айтып берди.
Октябрдын 14-түндө бардым Сахаровага. Уже 5 күндөн кийин это звонок. Срочно у вас тут не то с анализом, вам надо передать. Ладно, я согласна, эч такой уюну жок. Сүйүнүп кеттим да бардым, может, туура эмес чыгып калган чыгар деп. У вас сифилис, вы должны какой сифилис дедим. Мне 50 лет уже. 20 жыл мурун сифилис болуп ооруган экенсиң, ошол чыгып калды деди. Да не может быть, дедим. 20 лет назад мен балдарымды грудью кормила. Молодая женщина, я была, никуда из дома не выходила.
Сифилис менен ооруганына ишенбеген 50 жаштагы Аксаамай өзү каттоодо отурган клиникадан кайрадан текшерилип көргөн. Айтымында анализдери таза чыккан. Ага карабай аны Ленин проспектиндеги ооруканага бир ай дарыланууга жиберишкен. Ден соолугу жакшы экенине ишенген Аксаамай дарылануудан баш тарткан. Жакында Орусиянын аймагынан чыгып кетүү талабы менен расмий кат алган ал айласын таппай турган чагы.
Бул оору менде жок экен, мен 100% даль дей аламын. По месту жительства клиникадан анализ тапшырдым. Баары таза чыкты. 21 январга чейин чыгып кетиңиз, у вас опасная болезнь, элге зыян келтире турган деп. Мен жашоом абдан кыйын. Үй бүлөмдү мен багамын. Если депорт болсо, абдан кыйналам.
Ушундай эле диагноз коюлган келинбүү 20 күн дарылануудан өткөнгө аргасыз болгон. Ооруканага ар күнү каттап күнүнө бирден укол алып турган. Дарылануу бүткөндөн кийин ага саламаттыгы жакшы экенин далилдеген кагаз жазып беришкен.
20 күн алдым. Андай кылбасаң депорт кылабыз деп отсаңдан кийин өзү калып кетсең да берген уколу дагы антибиотик сефтраксион башка укол вообще жок. Только ошо сефтраксион эле. Эч кандай таблетка жок. Өлүп калсаң да буларга барыбир экен, өлүрсөң да аласың деп составлять этотту ыйлагандар канча. Кечээ мен барып ошо карточкамы алып келдим Сахаровадан. Аяктан түмүм эле отрицательный здорово деп туруп баягы нөмөрлөрүн берип туруп берет экен.
Ал эми мигранттардын укугун коргоп жүргөн орусиялык укук коргоочу Валентина Чупик мындай диагноздор атайылап коюлуп жатат деп эсептейт. Анын айтымында ыктымал сифилис менен ооругандарга сайылчу дарылар суроо жаратат.
Это фальсификация диагнозов.
Бул коркунучтуу жугуштуу оорулардын диагнозун жасалмалоо. Негизи мындай оорулар жок, бирок баарына жугуштуу эмес деп сифилис дартын коюп жатышат. Болгондо да жыныстык катнашка барбаган кыздарга, 70-деги кемпирлерге коюшууда. Башка көз карандысыз лабораториялардан тапшырганда диагноздор тастыкталбай жатат. Биздеги окуяларда жугуштуу оорусу бар деп шектелген мигранттын биринин дагы, баса белгилейм, биринин дагы диагнозу тастыкталган жок. Мындай диагноздор калп эле коюлуп жатат. Андан кийин 20 дана сефтриаксон деген дарыны сатып ал деп мажбурлайт. Негизи бул дарыны колдонууга дүйнөнүн бир канча өлкөлөрүндө тыюу салынган. Себеби ал абдан кооптуу дары.
Медицина багытындагы эксперт Айбар Султангазиев сифилис сыяктуу жугуштуу оорулар адатта бир канча лабораториядан текшерилиши зарыл деген пикирде. Ошондо гана диагноз так аныкталып, дарыланууга жиберилет.
Жөн эле ошол центрден назначение кылганда, дары бергенде ал туура эмес. Ал бир анализ менен жалаң бүтпөйт да. Эгер диагноз кое турган болсо сифилистин, ал 4-5 анализ тапшырат, стадиясын билет, анан ошондон кийин дарысын берет да. Цифтриаксон менен мына сиз чалгандан кийин мен да карап көрдүм, изилдөөлөр жок, алар жардам бере тургандай. Эми мындай түз зыян көп деле болбойт, бирок эмкисинде ушу дарыны бул адам пайдалана албай калат да, резистентность иштебей калат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги медицина адистерине таянып, жугуштуу оорулар жаңы жукканда анализден оңой билинерин, ал эми өнөкөт формасына өтүп кеткендегисин аныктоо кыйын болоорун билдирген. Ошондуктан Сахарова миграциялык борборунда тереңдетилген текшерүү өткөрүлүп жатканын маалымдаган. Ал арада аксаамай, тиешелүү органдар мигранттардын маселесине көңүл бурушу керек деп эсептейт.
Өкүлчүлүктөргө айткым келет посольствого. Эмнеге отурасыңар бул жерде? Эмнеге бизди ойлобосоңор отурасыңар бул жерде? Кандык ушу кайсы беттер менен айлык алып жатасыңар? Бул оору жок бизде, эч кимде жок бул оору. Просто эч ким жүгүргүсү келбейт, эч ким далилдегиси келбейт.
Гүлжан Ашбаева, Роман Ким, Азаттык.
Уктуруубузду кеңири баян менен улантабыз. Улуттук тил жана акпарат корпорациясында улуттук маданиятты өнүктүргөн ишкер Таавал Эгембердиевдин өмүр жолуна арналган эки китептин бет ачары өттү. Эгембердиевди кыргыз эли агартуучу, ойчул, демократиялык баалуулуктарды ырааттуу коргогон коомдук ишмер деп билет. Белгилүү ишкердин бейнесине арналган иш чарага кабарчыбыз Максат Жангазиев да барып келген.
Эгемен Кыргызстандын алгачкы демократтарынын бири, публицист, белгилүү ишкер Табылды Эгембердиев эскерилип, анын ишмердүүлүгүнө арналган эки китептин бет ачары өттү. УТРКда өткөн иш чарага коомдук жана саясий ишмерлер, маркумдун замандаштары жана жакындары чогулду.
Бүгүнкү кечеде биз дал ушул Табылдыгайды публицист, демократ, жаратман катары ар тараптан карап эскеребиз.
Оо дарегим, оо карегим аталышындагы китепте Эгембердиевдин өмүр жолу толук камтылып, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн алгачкы жылдарындагы саясий, экономикалык жана социалдык маданий абалын чагылдырган өзүнүн объективдүү жана сынчыл көз караштагы публицистикалык макалалары, ой толгулору басылып чыкты. Ал эми көчмөн жаратман аталышындагы экинчи эмгекте анын үй бүлөсүнүн, замандаштарынын эскерүүлөрү камтылган. Бул эки жаңы китеп тууралуу Эгембердиевдин жубайы Жаңылсын Зат Турганбаева буларга токтолду.
Талкемдин өзү 7 жашында өзүнүн Кызыл Ой деген айылындагы сарайдын эшигине мык менен чегерип өзүнүн атын жазып кетти. Негизи өзүнүн туура аты Таабалды, эки А менен жазылат, бирок эми 7 жашында бир А менен жазганда ошол боюнча калып калды. Ушуну келип музейге койдук, анан эми ошол эшик ачылган сыяктуу эле китептин эшиги болсун деп мындай идея келди. Бул коробканын ичинде мен сизге азыр эле айтып берген мына эки китеби бар.
Түркиядан басылып чыккан бул эки китепти журналист Бактияр Шаматов түзгөн.
4-5 жыл мурда сөз болуп, ушу китебин чыгарыш керек эле деген маселе көтөрүлүп, Жаңыл мага кайрылган. Кыргызстандын жаңы тарыхында өзүнүн өзгөчө орду бар инсан да бул киши. Мисалы баатыр душманды жеңет десе, улуу адамдар душманды да өзүн да жеңет деген кеп бар эмеспи? Бул киши алдына максат койду, ошого жетти. Публицист табылды, ишкер табылды деген эки чоң ааламды жаратты. Ошо окожоюм болду. Максаттарын ишке ашырды. И жаңы ишкерчиликтин жаңы багытын түптөп кетти да. Мен ойлойм, табакка таштап кеткен жарык дагы миңдеген кыргызга жол көрсөт. Алдыга сүйөбү.
Жаратман деген баага арзыган Эгембердиев 1990 жылы коомдук саясий турмушка активдүү аралашып, Кыргызстан демократиялык кыймылын түптөөгө кошулуп, коммунисттик режимге каршы саясий акцияларга жигердүү катышып, ал тургай аталган кыймылдын Бишкек шаары боюнча төрагасы болуп турган. Тарых илимдеринин доктору Эгембердиевти жакындан билген замандашы Тынчтыкбек Чоротегин ишкердин өлкөдөгү демократиялык өзгөрүүлөргө кошкон зор салымын айтып отурду.
1990 жылы октябрда, мисалы үчүн, коммунисттик режимге каршы саясий ачкачылык иш чарасы уюштурулганда, ошону ар тараптан уюштургандардын бири дал ушу табыкебиз болгон. Анан ал публицист катары дагы КДКнын Майдан деген гезитине баймабай макалалар жазып элди ошол ишкерге чейин эле агарткан. Ошон үчүн аны биринчи демократ катары баалашыбыз керек. Кийин дагы демократтарга өзгөчө көңүл бөлүп дайыма салымын кошуп жүрдү. Ар бир элдик инкылапта ал шорону ошо инкылапка чыккан халайыкка берип турчу.
Эгемендиктин алгачкы жылдары Эгембердиев саясаттан ишкерликке өтүп, дың боюнча турган базар экономикасына алгачкылардан болуп негиз салган. Аны таанып билген саналаштарынын пикиринде табылды Эгембердиев тек гана арбын акча табууну максат кылып саясатты. Чыгармачылыгын таштап ишкерликке кетсе, анда ишкерликтин башка түрүн деле жолго коюп кетмек. Бирок ал мекенжил инсан катары өзүнүн уникалдуу табылгаларын, ак мээнетин, улуттун суусундуктарын, тарыхый мурастарын кайра жандандырууга жумшады. Ал 1992 жылы бир тууган иниси Жумадыл Эгембердиев менен бирге улуттук суусундуктарды чыгарган Шоро компаниясын негиздеген. Акыркы жылдары тоо туризмин өнүктүрүүнү максат кылып, өлкөдөгү уникалдуу Супара, Супара чуңкурчак этнокомплекстерин түптөгөн.
Үлгү болуп атат да, мындай образец болуп атат да. Аны карап берки бизнесмендер өсүп атат, өзүнүн иштерин баштап атат. Анан ошол мунун жетишкендиктерин, мунун тиги этаптарын баарын тең үйрөнүп жасап атышат. Китептин атын туура коюп тур. Жаратман деген. Жаратман деген сөз бул созидатель деген сөз. Созидатель деген сөз бул улуу сөз, аябай. Улуу.
Дейт коомдук ишмер Кубан Мамбеталиев. Чыгармачыл чөйрө табылды Эгембердиевти көп китеп окуган, тынбай изденген, өз алдынча ой жүгүрткөн, мыкты чыгарма окуса, авторунан мурда сүйүнүп, аны жарыялоого шашылган темирчи болгонун айтып келишет. 1992 жылдан тартып өмүрүнүн соңуна чейин Шоро компаниясынын президенти болгон Эгембердиев 1953 жылы 28 декабрда Жайыл районуна караштуу Букар айылында туулган. 2015 жылдын 16 майында узакка созулган оорудан улам көз жумуп, сөөгү Бешкүнгөй айылындагы көрүстөнгө коюлган. Максатжан Газиев, Таваран Эгембердиев, Азаттык, Бишкек.
Эми кепкезеген Шайлиок Дүйшеевке узаталы, ободо сөз дайра түрмөгө.
Кыргызлар кимдерди баштыктар деп атаган? Милгери начальник, жетекчи дегендерди баштык дешкен. Мисалы, жер боюнча начальник дегенди жер боюнча баштык, бригада жетекчиси дегенди бригада баштыгы деп атаган. Атка жем берген баштыкты ат баштык же жем баштык деген. Чай салган баштыкты чай баштык деп атаган. Кудалашкан кызын алып кетүү үчүн кайын журтуна камдап барган баштыкты күйөө баштык дешкен. Жумоктордо айтылуучу көз баштык деген да болгон. Көз деген топуракка гана тоет, дүнүйөгө тойбойт деп коюшат эмеспи? Анын сыңарындай жумоктогу көз баштык эч качан толгон демес, тойгон демес. Ал эми аш тойлордон артып калган тамак аштын калдыгын баштыгыны салып алып үйүнө келген кедейген багал адамды да баштык деп коюшкан. Кара башыл деген сөз адегенде башы кара дегенди билдирсе, кийин баштапкы маанисинен башка мааниге өтүп кадимкидей киши дегенди билдирип калган. Мисалы, мен азыр кара башыл киши издеп жүрөм дейт. Же дагы бир мисал, илгери бай келген мал тургай кара башыл кишини да сайып жүрчү дейт. Баянануу деген сөз бар, ыңгайлуу деген маанини түшүндүрөт. Ырас баянануу күнү келбедиңби деп кубанды дейт. Баяндос деген иран тилинен кирген сөз бар, бизче көлдөлөң дегенди билдирет. Жекен дос жерден алдырып, баян дос төшөк салдырып дейт. Жекен дос дегени намык жазды. Баюу жерде мал барбы, элеуу жерде эл барбы деп койду. Муну биз жалпыга түшүнүктүү кылып койсок, көздөгөн жерде мал барбы, көрүнгөн жерде эл барбы дегенди билдирет. Колунан бирдеме келип турганда тартуу кылган нерсени малды же буюмду бегилик деп койчу экен. Бий баштаган 5-9 бегилике сойду деп айтышат. Бегилик кылсаң кечерсин дегенде бар.
Ошону менен уктуруубуздун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап туралы. Аны Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Күнүңүз кушуа улансын. Алдыда эже сиңдилер берүүсүн сунуш кылабыз.
Эже сиңдилер кийим алыңыз.
Караколдо төрөт үйүндө 2 аптада 6 ымыркка чарчап калган окуя коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Буга байланыштуу 6 жетекчи иштен алынды.
Ошол эле кезде ушул тапта чүйдө төрөттө каза болгон келин боюнча дагы окуя териштирилип жатат. Эжесиндер берүүсүндө биз бул жолу төрөтканалардын абалы, дарыгерлердин жоопкерчилиги жана төрөткө камданып жаткан аялдар эмнелерди эске алыш керек, ушул суроолорго жооп издейбиз.
Бүгүнкү берүүсүнүн конокторунан да тааныштыра кетсем, экинчи төрөт үйү мекемесинин врач эксперти Гүлнара Турдалиева, кыргыз акушер гинекологдор ассоциациясынын президенти Арсен Аскеров жана шаардык перинатал борборунун 3-чү акушердик бөлүмүнүн башчысы Гүлзамира Акылбекова. Сизге кош келипсиздер жана берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз.
Негизи ушул дээрлик бир айга чукул соңку менин кесиптешим айтып өткөн окуяга байланыштуу жабык болгон караколдогу төрөткана аз күн мурун эшигин ачты. Эгер биз эксперттердин тыянагын карай турган болсок, анда ушул алты ымыркайдын чарчап калышына же болбосо ушул окуяга эң жөнөкөй эле санитардык талаптар жана гигиеналык эрежелер себеп болгону же сакталбаганы себеп экени айтылды. Эмесе ушул караколдогу кесиптешим тартып келген сюжетти кыска көрүп алалы, анан маегибизди баштайлы.
Районунун Токтоян айылы. 24 жаштагы Бегайым менен жолдошу Илгиз эгиз уулдуу болоорун билип, аларды чыдамсыздык менен күткөн. Айылдык дарыгерлердин кароосунда болуп, 1 январь күнү айы күнүнө 10 күн жетпей караколдогу төрөт үйүндө көз жарган келиндин бир уулу чарчап калды.
Анан ошо тоготуп барганда жакшы эле эметип атышты. Кабыл алып элечи. Анан бирок мындай жүрөгүндагы ичине текшергенде баланынчы жакшы эле согуп атат деп айткан. Анан төрөгөндө да ыңгалап жакшы эле төрөлгөн экөө тең эле. Экинчиси 1.8 болчу чарчап калганы. Бул 2 кг бирдеме болчу да. Анан экөөнүн беси аз деген үчүн эле вакуумга алып кеткен. Анан бир күн жакшы эле жатышты. Жакшы эле жатып, жакшы эле эметип атышты. Карап эле атышты аяктан деле. Анан ошо эртеси кечинде эметип калды да, мындай дары сурашып эметип калды. Бала уже көгөрүп баштап эме болуптур, ошо капкара болуп жаман болуп, ошо өпкөсүнө кан кетип ушундай болуптур да. Ошо анан ошо колунан келишинче эле жакшы эле жардам берип атышты.
Бегайымдын жубайы Илгиз төрөткө катышууну каалаган, бирок ага дарыгерлер тыюу салганын, уулунун өлүмү ага түшүнүксүз болуп калганын айтып жатат.
Врачтар колунан келишинче жардам кылып атышты, ушундай жүгүрүп атышты. Мен жанында турдум, где то 2 күндөй жанында жаттым. Жанына карап ар жак бир жардамдашты, эмне кылып ошо кадимкиндей өзүлөрү кошо ыйлап, өзүлөрү эме кылып ушундай жакшы жардам кылып атышты.
Ушул эле Түп районунун Шаты айылында мектепте мугалим болуп иштеген Алтынай Акимованын да баласы чарчап калды. 23 жаштагы кош бойлуу келин төрөтканага 29 декабрда түшүп, 1 январда операция жолу менен көз жарган эле. Дарыгерлер айы күнүнө жетпей төрөгөн келиндин 840 граммдык ымыркайынын өпкөсү ачылбай, жүрөктөн башка органдары иштебей оор абалда деп вакуумга салган.
6 ай дейт болуп өтүп калган кезден баштап эле эме оорлоп баштады да, оор болуп эле анан ылдый болуп эле тыгылып эле УЗИге түшкөндө деле ошо айтып атты ылдый экен депчи. Анан ошо декабрдын 13-үнөн баштап эле кровитет оттум, кашка ооруп жатканда эле ошо укол салышты. Анан 2 күндөн кайра эле чыктык, больницадан кайра чыккандан кийин эле эме болот, үйдөн бир кан аралашып келип эле, выделение аралашып эле ушинтип жүрдү. Кайра больницага бардым, Ошондон эле эметип кетти да. Крайчет такыр басылбай койду. Анан 29 декабрь түндө жаттык, ошондо деген эме болду. Белим тонус болуп ооруп, аябай ичим ооруду, белим ооруп, толгодой болуп ооруп эле барсам эме болду. Эме кылышты 30да карап жатышты, 31 карашты, анан биринде кайра кан эме болуп келди. Аябай уюп келди да. Анан ошондо эле сразу операцияга киргизишти.
Бир күн жашап, 2-январда чарчап калган уулун Алтынай бир эле жолу көргөн.
Кичинекей болчу, аябай эле врач айтты, ошо жүрөгү эле иштеп атат азыр деп. Мен ошондо эртеси палатага которулгандан кийин 3-4 барып көрдүм, анан кечинде 8 өткөндөр чарчап калды.
Дагы бир энем Толгонай Мелисова 5-январь күнү караколдо көз жарган. Ал 3.5 kg дени сак уулду жарыкка алып келгенин, бирок үйгө чыгып кетерде баланын абалы кескин начарлап кеткенин айтууда.
Анан патологиядан башталды, анан ошо түштөрдө эле анан ичи көп баштады, ашказаны сиңбейт атат деди, кислород туташтырышты, анан что-то баланын дем алганы эме болуп атат деди, баттан болуп атат, эмизбей калдым, сүт даже бутылкадан сүт ичпей калды. Бала ошо менен көзүн ачкан жок, 5-күнү түшүп атат тияка, ошо менен 5 күн питте жатты. Предпоследний ошо чарчап каларга чейинки күнү бүт органдары иштебей калды, бир гана жүрөгү эле согуп атат деди врач. Эмнеден бул десем, инфекция киргенде кандай болушу мүмкүн, 2-3 күн жакшы эмеп эле жанында жатса, анан туруп туруп эле бат эле ошондой болуп кетти. Жолдошум барып справка о смерти алып, анан заключениясын окудум, эмне болду экен деп окусам, ошо двусторонняя пневмония, анан сепсис новорожденного деп жазылып турат. Ошо менен эле ошо анан баланы койдук. Врачтар карабай койду, врачтар да күнөө деп айта албайм, потому что врачтар карап эле атты баардыгын. Просто ушакта инфекция бар деп биз аякта жүргөндө ошо көрүп аттык, дезинфекция кылып атышты. Возможно, инфекция балким ушактан жуккандыр, бирок баары бүткөндөн кийин күнөөлүү болот, күнөөлүү тигил деп деле издеп деле уже смысла нету, я думаю.
Мынакей азыр жогорудагы сюжетти көрдүк. Сиздер көргөндөй ушу кесиптешибизге балдары ымыркайлары чарчап калган энелер көзүнүн жашын тыя албай окуясын айтып берип жатышты. Мындан улам Арсен мырза, туура сизден баштагым келип турат. Ушу жогорудагы окуя төрөтканалар жана дарыгерлерге болгон ишенимди азайтканын азыр коомчулук белгилеп жатат. Соц тармактарда түрдүү пикирлер, ал тургай нааразылык, сын пикирлер менен коштолгон учурлар дагы аз эмес. Сиз ушул дарыгер катары шалкылык учурга кандай бир жол берилди? Эмнеден улам жол берилип калышы мүмкүн деп божомолдоп жатасыз? Негизи эле бул окуя сизди таң калдырды балким, же бул мындай күтүлгөн эле учур беле?
Эми албетте ата энелер ымыркайларды күтөт, бул Кудайдын белеги. Ар бир ата эне ымыркайды жоготсо абдан чоң жоготуудай сезет. Албетте алардын тең кайгапасына биз кандай десек, көңүл айтсак дагы бул жоготууну толукта албайбыз, бирок эми бул Кудайдын буйругу албетте. Анан биз медициналык коомчулук бул боюнча эксперттик өзүнүн көз карашыбызды айтышыбыз керек. Башка деле областтык ооруканаларда мындан деле көп учурлар болгондор болгон. Азыр деле мына биз чоң төрөтканаларды деле карап атабыз, ал жерде деле учурлар бар. Анан бул төрөткана боюнча айтып кетсек, анда мына 2 жумада ушу 6 ымыркайдын мындай бирдей багытта барган кабылдоо, септикалык багытка бараткан кабылдоо албетте бул кооптондурат. Эгер жалгыз эле бул акушердик, бизде эми 2 процесстер бар, бул төрөткө чейинки акушердик процесс, төрөттөн кийинки бул неонаталдык процесс. Эми акушердик процессте көбүнчө бул акушерка менен жана гинеколог эки кесипкөй иштешет профессионалдык жактан. А төрөттөн кийин биринчи убакыттарында, минуталарында албетте дагы эле ошол акушерка менен жана гинеколог, анан неонатолог кошула баштайт. Андан кийинки өтө мындай интенсивдүү дарылоодо дагы бир өтө маанилүү кесипке бул неонаталдык медайим болот. Анан ушул команда албетте синхрондуу, таза, стандартка негиздүү иштеш керек. Эгер кандайдыр бир майда нерселерден бир нерсе жок болуп кетсе, албетте бул өлүмдүүлүк алып келиши мүмкүн. Бул бир жагы. Экинчи жагы ошол фон, аялдардын өзүнүн буга чейинки болгон коркунучтар. Көпчүлүгүн аз карасаңар, ымыркайлардын баары тең айына жете элек, салмагы өтө төмөн, Албетте булардын сууктанууга, бактериялар, вирустарга жуктурууга, ачка калып калууга көп коркунуч болот. Булардын багуу мындай жардамы көп татаал нерседен туруш керек, ал бирде. Ошондо ар бир этапта жардам берип атканда бир жерден таза эмес нерсе пайда болуп калса, вирустар оңой менен бактерия оңой менен ымыркка газала калып келет. Анан эгер 6 ымыркка ушундай бирдей убакытта болуп атса, эгер көпчүлүк силер фильмдерди көрүп атасыңар, жана ымыркалар боюнча карасаңар, ушунча тыкаттык менен ымыркаларга колдонгон жанагы кислород бере турган же анын отсос жабдыктары, башка жабдыктары же аппарат дем алуу аппараттарын ошону ушунчалык тыкаттык менен тазалоо, мониторинг жүргүзүү, ошол эле дагы бактерия вируска текшерүү абдан жогору деңгээлде болгон. Тилекке каршы мына могул иликтөөдө биз ошондой жыйынтыктарга уккан жокпуз. Албетте ошондой жыйынтыктар керек болчу. Себеби эми канча биз мисалдарды көрүп атабыз, ошол эле бир аппаратта мисалы вирус, бактерия эгер жакшы тазаланбаса, ал ошого түшкөн ымыркалардын баарына дейин жуктуруп салат ошол вирус.
Гүлнара айым, сизге кайрылсам, сиз ушул экинчи төрөтүүндө врач эксперт болуп иштейсиз. Мына жалпысынан эле ушул ымыркка жээнен өлүмү менен аяктаган учурлар канча пайыз ушу туура келет жана ушулга көп учурда эмне себеп болот?
Эненин өлүмү боюнча эң негизги бул эненин ден соолугу болот да. Эненин өзүнүн ошол төрөткө болгон даярдыгы, алдын ала пландашы, ал жалгыз эле эмес, андан сырткары атасы дагы даярданыш керек. Анын ден соолугу дагы таасир этет негизи кош бойлуулукка. Андан сырткары үй бүлөлүк шарт дагы, аны да унутпашыбыз керек. Ден соолук болгону менен балким үйүндө жашоо шарты, жана социалдык абалы дагы таасир берет. Психологиялык абал үйүндөгү, анын баары биригип анан бир жыйынтыкка алып келет негизи. Кээ бир учурларда аялдын өзүнүн ден соолугунун абалы оорлошуп, катуу оор абалда келет кээ бир учурда. Кээ бир учурда жакшы абалда келет, бирок кабылдоо төрөт учурунда пайда болот же төрөттөн кийин пайда болот. Ушундай учурлар ошого жараша болот да. Ошол учурда жардамга жанагындай команда, толук жардам, кечиктирилгис жардам, баардык нерсе менен камсыз болгонбу дегендей, мындай өзүнчө бир бул үзүлбөгөн чынжыр болуш керек. Ошол чынжырды бир үзүлүп калса уже ошол жерден эме кетет да, каталып кетиши мүмкүн.
Биз ушул программага даярданып жатып, көп сурамжылоо дагы жүргүзгөнүбүздө, анан социалдык тармактагы баракчаларда пикирлерибизди дагы байкап көргөнүбүздө, көп бизге менен байланышкан аялдардын көпчүлүгү азыр бара бара жеке менчик клиникага ишеним көбөйгөнүн айтып жатышты да. Эмнеден улам ушундай көрүнүш пайда болду? Эмнеден улам мамлекеттик төрөтканаларга болгон ишеничи азайып жатат? Муну өз ара сиздер дарыгерлер дагы байкайсыздарбы? Мүмкүн кайрылгандардын саны азайыпбы, же болбосо балким клиникалардын ачылып атканы, жеке менчик клиникалардын саны көбөйүп жатканынан улам айтсак болобу дегендей.
Адискөйге кесиптүү биздин дарыгерлер чындыгында кээ бир жерде кетип атат. Себеби мотивация азайып атат. Мотивация бул жалгыз эле акчалык жактан эмес, албетте ал деле таасир этет. Кеч келе жүрө бербейт ал жерде. Эгер канча 40га келсе да, 50га келсе дагы үй жайы жок же үй жайына да шарты жок болсо деле ал издейт да жакшы шарт бар жерде. Анан жеке менчик ооруканалар албетте жакшы сунуштарды берет. Даже мына төрөтканада жакшы кадискөй болуп иштеп атат, бирок жеке менчикте төрөттөр жок, бирок ал жерде башка консультация, башка операция болгон үчүн биздин жакшы адистер кетип атат. Себеби ал жерде чындыгында шарт жакшы. Анан мотивация жалгыз акчадан эмес, ушул сый урматтоо, баалоо, барктоо деген сөз да. Бул ушундай учур болот, ошон үчүн биз ойлонушубуз керек. Азыркы кезде айрыкча ушул мамлекеттик ооруканаларда, чоң ооруканаларда биз каалайбыз каалабайбыз төрөт көп болот, каалайбыз каалабайбыз 30% кабылдоо менен келет, баары эле жакшынакай төрөбөйт. Ал татаал төрөттөр болот, келет кээ бир жерлерде 50%га чейин татаал төрөттөр болот. Ошого команда, күчтүү адамдар, адискөйлөр, наставниктерлер, кураторлор болбосо, албетте ал төрөтканаларда аялдар да өлүшү мүмкүн, же инвалид болушу мүмкүн, ымыркалар да болушу мүмкүн. Ошон үчүн дагы бир мындай ойлонуу жүргүзүш керек экен. Саламаттык сактоо министрлиги менен биргелешип Кандай иш чаралар менен биз күчөтө алабыз мамлекеттик органдарда ушундай акыбалын оңдогонго да?
Ошо адистер туурасында же ошо мамлекеттик ооруканалардагы шарт жөнүндө мисалы сүйлөшсөк, биз азыр Бишкекте мисалы бизде мындай кандай болсо да мындай эме бар э, тандоо бар. Мен бул төрөтканага барам, анан жеке менчикке барам, мындайга барам деп мындай өзүңдүн шартыңа э абалыңа карата мындай тандасаң болот. Бирок республикада бизде региондорду алып карасак төрөтканалардын абалы кандай, ал жердеги ошо медициналык жабдуулар э жалпысынан эле ошо шарт тууралуу сүйлөп кетсек мисалы кандай азыркы
муктаждыктар жаралышы мүмкүн балким э?
Адистердин саны жетиштүүбү, акушер гинекологдор мисалы?
Бул чет жактагы эме аймактарды карасак, мисалы үчүн мен Ат Башы районунда бир ай жардам түрүндө барып сентябрь айында иштеп келдим. Анан уже адис чындыгында жетишпейт. Оборудование жанагы ал жагы камсыз болгону менен адистер жок экен.
Мындай жабдыктар жетпейт дечи эле
жабдыктар турат,
шарт жатканга жок болчу, айлыктар жок дейт. Азыр баары бар, бирок адам жасай турган ошол жөндөмдү операция кыла турган, анан жакшы жасай турган, коопсуз жасай турган адам издеп калышты. Адистер
барган жок.
Кайсы районду айтпайлы, ошол жерде толук сапаттуу коопсуз операция кыла турган адам жок болуп калды. Мисалы алалы түптө жок, мисалы алалы дагы бир райондорду алып коелу, Кеминде жок, дагы кайсы жерде алалы, мына Токмокто жок болуп калып жаңы бирөөнү алды, анын өзүнүн врачы жок, түндөп ошо жерде иштебейт, мага чалат, жок дегенде жаш доктурларды бериңизчи, жардам бериңизчи деп турат э. Дежурствого турган киши жок болуп атат. Биз эгер гинекологдорду ушинтип коркутуп качыртып алсак, неонатологдорду дагы качыртып алсак, анда чындыгында акушеркалар кала берет, тилекке каршы роддомго жазбайт экен, бул жерде жакшы жасай турган врач жок деп жазбайт экен, кабыл ала берет экен. Мисалы эле Кеминде деле врачы жок, бир жака кетип калыптыр, акушеркалар төрөттү, эми ал жерди коркунучтуу кабылдоо болду, анан ал жерден ал аякты тезирээк операция жасаш керек да. Операция жасайын десе Токмокто жаш доктур, ал өзүнүкүн ташталбайт, келсе да реаниматолог Кеминде анчалык сапаттуу иш кыла албайт деген сөз. Ал аялдын 4 саат
Бишкекке
ташып келиш керек, Бишкектен элдер күтүш керек, 3-4 саат даяр болуш керек. Ал адамдар дагы мурунку төрөттөрдөн да чарчап калат, анан элдер ошо түшүнүш керек да. Эмне үчүн бул врачтар ушундай орой же жакшы жылы мамиле кылбайт деп? Жеке менчикте убакыт көп, шарт көп, төрөт аз. Албетте ошон үчүн иштеп беришет, жардамчылар көп.
Частный эмелерде болсо биринчиден аларда бир күндө төрөсө ашып баратса 3-4 төрөйт бир эмеде, суткада. А бизде 30-35-40 эмеден төрөт болушу, жайындын күндөрү жанагы роддомдор ремонтко жабылганда биз кабыл алып атканда ошондой учурлар болот. Азыр деле биз бир суткада эң жок дегенде 25 төрөт кабыл алабыз күнү түнү. Бизде деген эмеде смендешип турушат, родзалда, приемный блокто 3-4 гинеколог. Бизде гинекологдор жетиштүү, бизде жетишсемес, бизде детский врач, неонатологдор дагы жетиштүү. Анан ошентип приемный блоктогу врач, анан кийин родзалдагы врач, анан кийин послеродовыйда да дежурант врачтарыбыз бар. Ошо менен бизде эме кадр маселеси жетиштүү.
Чын эле ошо көбүнчө бул дагы бир аз стереотиптик ой болушу мүмкүн, бирок сурабай кое албайм, акушер гинеколог дарыгерлер абдан агрессивдүү, урушат деп айтышат да көп эле төрөттөн аялдар. Бул чын эле ушундайбы же чын эле баягы иш көп болгондуктан, же балким ошол учурда ал аялдын баягы күчтөн өзүңө кел, өзүңдү карма деш үчүн ушундай бир мамиле болобу?
Мамлекеттик төрөтканада төрөгөн, көз жарган курбуларымды айтып калат да, аябай мындай чын эле өзүң биякта кыйналып келсең дагы
бул жерде үч нерсе жаман болосуң. Сиз айтып кеткендей үч нерсе бар да. Биринчиси чындыгында эми 10 врачтын ичинен экөө орой болуп өзүнүн мүнөзү ошондой болот. Экинчи жагы болсо ошол баягы советтиктен кийинки баягы окутууда тилекке каршы чет мамлекеттикиндей коммуникацияны жакшы деңгээлде көтөрүү үйрөтүү болгондуктан, ошон үчүн азыр жалгыз эле гинеколог эмес, башка кесиптерди деле алсаңар деле, акушерканы деле, неонатологдор деле алсаңар деле, же хирургду деле алсаңар деле, реаниматологдор деле алсаңар деле, эме коммуникациясы начар болгон үчүн бат эле капа калдырышып конфликтке түшкөн учурлар да бар. Ошон үчүн бул баягы экинчи жагы ошол университеттерде же кийинки курстарда ушу коммуникацияны жакшы үйрөтүү деңгээлин көтөрүү да. Азыр заманды өзгөрүп, элдин дагы мамилеси, эмоциясы, кабыл алуу эмеси, реакциясы да башкача боло баштайт да. Ошон үчүн бул тарапта албетте мен өзүм коллегаларымды чакырарын, ошо бул жактан өз алдынча иштейли, мамлекет жардам берсин ошо коммуникация боюнча. Үчүнчү жагы чындыгында жумуш ушунча оор, колоссальный болуп калса, мисалы ошол биздин жаныбызда күйөөлөр болот же апалар болот, көрүп алып жумушуңар татаал экен. Чындыгында бир жаңарда гинекологический апанын кыйналып атат, ага жардам бериш керек. Экинчи жагы бирөө боюнда болуп атат, күйөөсү көп, ызычуу, чаңжал болуп атат, психикалык өзгөрүү болот. Үчүнчү жагында кан сырып атат, төртүнчү жагында боора иштебей атат, үчүнчүсүндө мээси иштеп калат. Ушундай түрдүү-түрдүү татаал диагноз, татаал кабылдоолор болгондо жалгыз айрыкча иштеп калса, анан акушеркалар жаш-жаш кыздар болсо, реаниматолог өтө жаш, жалгыз эле наркоз берип кое эле кетип калса, анда гинеколог жинденип эме боло баштайт,
кыйкырып баштайт,
кыйкырып баштайт.
Менимче Гүлзамира эми сизге берсек болот, анткени бул Караколдогу, азыр мен да бир кыстырма айтып өткүм келип турат. Караколдогу Төрөтканага Ыссык Көл облусунун ар кайсы айлапасынан, ар кайсы аймактардан келет, демек ар түрдүү диагноз менен түшөт деген билдирет. Төртүнчү Төрөткана деле менимче ошондой бир төрөтканалардын бири Бишкектеги, түрдүү баягы каттоосу бар жогу, балким айрым учурда такыр дээрлик бир да жолу бир дарыгерге барбаган учурлар болушу мүмкүн.
Болот.
Сиз өз практикаңызда, тажрыйбаңызда бир ушул кандай бир учурларга туш болуп анан аялдар өз саламаттыгына көңүл бурса болмок деген бир тыянакка келген учурлар?
Бардык эле аялдар өзүнүн ден соолугуна мындай кайдыгер карагандар деле бар, кайдыгер эмес, убагында учетко туруп обследованиядан өтүшүп ден соолуктарын карашып бардыгын анан кийин келип төрөгөндөр да бар да. Эми бардыгы бирдей эмес да. Анан кийин көбүнчөсү мисалы бизде учурлар болот, үйүнөн жанагы бизде кеч талгак дейт, преэклампсия тяжелой степени, ошо менен келген аялдар болот, үйүнөн приступ болуп аны деген үйүндөгүлөрү түшүнбөй приступ эмне болуп атканын, анан кийин бизге алып келишет да, өздөрү айтып келишет ушундай болуп келди депчи. Андай келген учурларда аябай оор, ал оор эме болот, учурлар болот. Ал анан аны дагы выхаживать этип, баласы дагы өзүнө дагы помощь оказывать этип, андай мындай болуп алар анан кийин көпкө бизге жатып, көп учурларда көп дары кетет ага, реанимационный мероприятие кетет, операция болот алар. Операцияга чейин сразудан операцияга ала койбойбуз да, биринчи даярдайбыз, анан кийин неметебиз убагыт менен. Анан ошондой да учурлар болот да. Кийин анан өзүнөн сурасаң айтышкан, ооба, анан уккам, анан шишигениме бир ай болду, анан кийин болсо өтүп кетет да, иштеле өтүп кетет экен деп жүрө бердим деген учурлар да болот да. А кээ бирлер ушундай даярданып, тим эле бүт эмеден өтүп жашынакай болуп да келген учурлар бар да биздечи.
Мунун баары маанилүү да. Ар бир симптом акушер гинекологтон, түрөт калып аткан акушер гинекологтон кандай сапаттар, кандай чечимдер талап кылынат? Биз азыр бир нече ирет айтып өтпөкпү, бул өтө тез арада эле мына келди төрөйм деп, анан ал жерде өлүм менен өмүрдүн учурундагы чечимдер болушу мүмкүн, анан психологиялык жактан абал дагы балким ушундай сыяктуу, кандай бир сапаттар, кандай даярдык көрүшү керек да?
Эми биз өзүбүз авторбуз, могу профессионалдык стандарт жазып бекиттик, мисалы министрликтерде баардык министрликтерде бекиттик. Ошондо биз негизги талаптарды ушунда койдук. Албетте профессионалдуулукта бул өзүнүн тиешелүү ошол тармакта билим деңгээли өтө жогору болуш керек. Билим деңгээли деген сөз, бизде көп оорулар бар, түрлүү түрлүү оорулар бар, варианттар бар, ошону жакшы билиш керек. Анан эмоционалдык коэффициенти жакшы жогору болуш керек деген сөз бул коммуникация, гумандуулугу. Гинекологдун гумандуулугу чындыгында барган сайын күчөтүлүш керек. Ага дагы өзү да иштеш керек өз алдынча, сырттан дагы бирок наставник болуп жардам бериш керек, үйдө да жардам бериш керек. Себеби энергиясы ушунча көп кетет, үйүндөгү үй бүлөлүк мүчөлөрү дагы ошо түшүнүш керек. Гинекологдун жумушу татаал болгондуктан эмоционалдык жактан интеллектуалын көбөйтүш үчүн жардам көрсөтүш керек да ар жагынан. Анан албетте баягы тууганчылык, мууганчылык деп өздөрүнүн туугандарын койсо болот, өздөрүнүн командасын койсо болот. Роддом деген бул бир тууган болуш керек, бири бирин сый урматтоо, калпайт болбош керек, мүртөз, кара ойлор деген эмелер болбош керек. Тилекке каршы ушул нерселер ар бир роддомдо бар, чоң роддомдордо. Ошондо албетте бул абдан сапатка таасир берет. Ошо ынтымаксыз болгондуктан, клан группалар болгондуктан, бири бирине атайын мындай подстава кылган учурлар да болот. Ошон үчүн мооруки кошуп салуу бул да жаман терс таасир берген. Ошол башкаруу киши тескери башка жерде, областтык ооруканада, а команда укпайт, отделениянын заведующийин алмаштырып коет, старшийин алмаштырып коет, башка врачты алып коет. Же бул врач чындыгында туура эмес операция кылат, керек болсо аялды өлтүрүп койду туура эмес, э же бул таблеткаларды колдонуп атып акча табам деп атып бул аябай коркунучтуу учурларды жасайт. Ошону чындыгында кетире албайт же тарбиялай албайт, ушундай кала берет. Ошон үчүн жана мооруки бизде областтык төрөтканаларды да мындай бөлүүлө салса жакшы болмок дейбиз да.
Кадрдык саясат дарыгерлердин тажрыйбасы адискөйлүгү дагы абдан маанилүү. Финансия темасын улай эле, биз ушул төрөтканалардагы коррупциялык учурлар же болбосо мыкты дарыгерге жазылуу үчүн алдын ала кезекке дагы акча берген учурларды көп айтылып, ал тургай ачык эле жарыяланып жүрөт да. Негизи баягы бул биресе карасаң бул мыйзамсыз нерсе, анткени сен эч кандай кагаз түрүндө эч нерсе ала албайсың, анан биринчиси бунун баары көзөмөлдөнөбү деген дагы суроо жаралат да.
Эми чындыгына карасаңар бул зарплата бул жөндөн жөн себеп, эмне себептен бул натыйжа пайда болду деш керек да. Эми ошол эле ведомости алсаңыздар зарплаттарын карасаңар эле ошондо көрүнүп турат. Айлык акысы аз, кыйла эле турмуш кымбаттады, шарттар татаалданды, анан айлыгы ооба мурун 3000 сом болсо азыр 10000 сом болуп калды. Анан 10000 сом менен азыр билесиңер бизде эт 600 сом болуп атса анан 10000 сом кантип болот деген.
Сөз жыйынтыктап жатып дагы ушул бир статистикалык маалымат айтып өткүм келип турат. Расмий маалымат боюнча жыл сайын Кыргызстанда 150-180 000 тегерегинде ымыркай төрөлөт экен. Эми бул бир аз сандар ар кандай болуп калышы мүмкүн, анан ошол эле кезде бул дагы бир орто эсеп менен алганда 100000 аялдын 25 аялы төрөттөн каза болушу мүмкүн деги айтылат. Бир жылдары Борбор Азияда ушул төрөт энелердин өлүмү боюнча Кыргызстан биринчи орунда болгон учурлар дагы бар. Мындан улам ушул Гүлнур айым жыйынтыктап жатып, биз энелердин жоопкерчилиги туурасында дагы бир ирет бир баса белгилеп, анан мүмкүн кеңеш иретинде айтып өтөбүзбү? Баягы адистер деле айтат, сиздер деле айткандай эле энелердин өлүмүнө же ымыркайдардын өлүмүнө бир катар факторлор таасир берип өтүшү мүмкүн айтып сүйлөштүк да бул программада. Анан ошол эле кезде мисалы биз жөнөкөй эле мисал э биз баягы жакырчылык боюнча дагы иликтөөдө биз алдыңкы орундарда туруп атабыз, же болбосо туура тамактануу жана витамин жин соолукка пайдалуу сыяктуу тамактануу учурларында дагы Кыргызстанды көп баяндамаларда кошуп кеткен учурлар бар да. Негизи энелер ушул төрөткө чейин кам көргөндө эмнелерди эске алыш керек, жана кантип өзүнүн жин соолугуна жана ымыркайынын жин соолугуна жоопкерчиликти сезиш керек, канткенде бул нерсени аларга түшүндүрүү керек?
Бул антинаталдык деңгээл деп коебуз, төрөткө чейинки жанагы поликлиникаларга негизи көзөмөл ошол жерде болот. Учетко өзү убагында Арсен Аскарович айтып кеткендей, жанагы так эмеси төрөттүн так эми датасы жана төрөтчү мезгилде так даана такташ үчүн ошол 10-13 неделде УЗИге түшүш керек, 10-13 чейин. Анан кеч түшүп калышат же эрте түшөт, анан саны дагы таасир этет деп Арсен Аскарович айтып кетти. Ошо балага баланын кийинки абалына ошону кичинекей эле бир биз ойлобогон мааниси жок дейбиз, бирок ошол маанилүү, ошондой маанилүү нерселерди билиш керек айымдар. Анан сырткары алдын ала мурунку төрөттөр кандай өткөн, эгер алар кабылдоолор менен өткөн болсо кан басымы жогору болуп жана бөйрөк оорулар, ошонун баарын төрөткө чейин изилдөөдөн өтүш керек. Азыр болсо боюнда болгондон кийин ошолор табылып атат, богок безинин чоңоюп кетиши, гормондорун иштеген бузулган, ошол ага чейин изилдөөлөр жок болуп атат, төрөткө чейин изилдениш керек. Ал боюнда болордо биринчи эмнелерди ошолорду изилдөөдөн өтүш керек,
кыскасы текшерип өтүш керек,
тоон оорусун айтып кетиш керек.
Тоон оорусу
мисалы жанагы айтпадыбы, балдардын каза болуп калган эмне үчүн эрте операция кан сарап жатын эмеден тондон эрте ажырап кеткенде кан сараган, ошол тондон оорусунан ажыраган үчүн айына жетпей, ошон үчүн 800 граммдык баланы арга жок жарык дүйнөгө чыгарыш керек болуп калат. Себеби энени да сакташ керек, тон өзү оорууну себепкер болду да. Ошон үчүн анын алдына турган сунуштар бар. Ошол эгер силердики мурун ушундай тон оорулар болсо, эрте ажыраса кан басымы бар болсо же эң эле эрте төрөп жашыңар 18ге чейин 19ге чейин болсо же жашыңар тескерисинче 35 жаштан жогору болсо эгер эки эгиздүүлүк болсо жана кошуп ошолордо болот эгер салмак аябай чоң болсо сахар болсо анда албетте жанакы алдын алуу профилактика деп коет ошол таблеткаларды жеш керек анан бизде ошо сунуштайбыз жана аспиринди жегиле деп кальцийди жегиле деп кээ бир гормондор жесеңер ошондо ал оору болбойт дейбиз да аны албетте алар баштайт 10 жумасында 9 жумада а кээ бир айтат жок биз аны уккан эмеспиз анан 9 айда келип алышат кеч болуп калат да ошон үчүн эрте башташ керек
ушундай нотада программабызды жыйынтыктайбыз
ооба чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн берүүнү кесиптешим айгерим акылбекова жана мен Алия Осуранова болуп алып бардык ал эми сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз
эже сиңдилер кийүү нормусу